23 yanvar kuni Sirdaryo viloyat Oqoltin tumanida qariyb 100 nafar fermer avval tuman hokimligi, so'ngra Agrobankning tuman bo'limi rahbariyatiga 2019-yil paxta pulini berishni talab qilib bordi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan fermerlardan birining aytishicha, 100 ga yaqin fermer avvaliga davlatga topshirgan paxtasi pulini so'rab hokimlikka borgan. Hokim bank boshqaruvchisi Umid Anvarov va zavodning bosh buxgalteri Sharof Rahimovni chaqirib, xonasida ancha maslahat qilishdi. Keyin ular chiqib ketdik, ishlaring hal bo'ldi dedi. Keyin Agrobankka bordik, deydi fermer. Uning aytishicha, ular bilan gaplashgan bank boshqaruvchisi va bosh buxgalter ularning qonuniy pul to'lanishi uchun noqonuniy talab qo'ygan. Hokimning topshirig'i shunday: 5-6 milliondan fontan qurilishiga o'tkazib berasizlar. Yordam bermasalaring fontanni qurmasak bo'lmaydi. Shunda yoshi katta bir fermer: "Mayli, yordam beramiz, lekin bug'doyning pulidan fontanga deb olgan edilaring, qayerga ketdi?" dedi. Shunda bank boshqaruvchisi: "U pullaring paxtada avtobuslar odam tashigani uchun avtobazaga o'tkazib yuborildi. Fontanni endi quramiz," dedi. "Yarim odam ko'nganday bo'ldi, yarimi ko'nmadi. To'polon bo'lib ketdi. Keyin militsiya hammani bankdan quvib chiqardi," deydi fermer. Ismi sir qolishin so'ragan boshqa fermer ham qariyb 100 million so'm hosil pulini ololmay sarson bo'layotganini aytdi. Hokim pulni bergizmay ushlab turibdi. Hokimga yaqin bo'lgan fermerlar va fontanga pul o'tkazib berganlar pulini olishdi. Hozir qariyb 100 ta fermer pulini ololmagan. Shartnomaga ko'ra, zavod agar pulni kechiktirib bersa, har bir kuniga umumiy pulning 0.4% miqdorida penya to'lashi kerak. Bu mening pulim hisobiga 10 million so'mdan ko'p bo'ladi. Endi zavodni sudga beramiz deb maslahat qilyapmiz, deydi fermer. Ozodlik Agrobankning Oqoltin bo'lim boshqaruvchisi Umid Anvarov bilan bog'lanib, fermerlar iddaosi bo'yicha izoh so'radi. Pul tushayapti. Paxta zavodi bizga reyestr, yana qaysi fermer hisobiga qancha pul o'tkazish kerakligi haqida ro'yxat berishi kerak. Shuni bermay turibdi. Zavod reyestrini bergan zahoti pullar o'tkaziladi, dedi Umid Anvarov. Sardoba paxtani qayta ishlash zavodining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi: "Haqiqatan ham fermerlar puli tushgani, lekin hokimning topshirig'i bilan to'xtatib turilganini tasdiqladi. Fermerlarning puli to'liq tushgan, lekin nimagadir hokim to'xtab turinglar dedi. Nima sababdan bunday deganini bilmayman," dedi paxta zavodi mulozimi. Ozodlik gaplashgan oqoltinlik fermerlarning aytishicha, yoz oylarida tumandagi 50% fermerning bug'doy pulidan 5-6 million so'mi fontan qurilishiga ko'ngilli yordam degan asosda noma'lum shaxsning plastik kartasiga o'tkazib berilgan. Ozodlik hozircha fermerlar hisobidan xususiy shaxsning bank hisobiga mablag' o'tkazilganini tasdiqlovchi rasmiy hujjatni ko'rganicha yo'q. Bu iddaoni aytgan fermer, huquqni muhofaza qilish idoralari bankdagi hisob kitoblarni ko'tarsa, aynan kimning plastik kartasiga fontan bahonasida qaysi fermerdan qancha pul o'tkazilgani aniqlanishini aytdi. 23 yanvar kuni fermerlar iddaosiga munosabat olish uchun Oqoltin tumani hokimligiga Ozodlik qo'ng'iroq qildi. Go'shakni ko'targan hokim Dilmurod Fozilov majlisda ekanligini aytib aloqani uzdi.